Meža aktualitāte.
Sveiki, draugi! Meža aktualitātēs šodien mēs kavēsimies Tervetē. Pasākums, kurš katru gadu pulcē ļoti daudz cilvēkus un kur Radio SVH kolēģi arī bija ieradušies un bija dzirdamas tiešraides. Normunds Namnieks.
Labrīt!
Labrīt vai labvakar tiem, kuri klausās mūsu vakarā?
Tas atkarībā, jā, no gada laikuma pieceļās.
Precīzi. Atgādinam jā. No 7 līdz 8, vai no 4 vakar, vai no 7-8 sestdienu rīti. Normund, nu, jūs tur Tervetē šogad ritīgi pālējāties. Cilvēku skaits, manuprāt, bija rekordliels, vismaz no tā, ko es redzēju Facebookā.
Šeit ne tikai liels, bet arī tās sajūtas, kas tur bija, nu, tās arī bija ļoti liels. Ne? Jo es domāju, arī SVH puišiem bija par ko padomāt, jo dienas gaitā kāds es viņus redzēju no rīta, maigi sakot tāds ar minimālu bagāžu un informāciju pa mežu, vakarā viņi pilnīgi citās domās bija pa mežu. Es domāju, arī tāpatās jebkurš apmeklētājs šajā dienā šo bagāžu paņēma līdz sev uz mājā.
Nu, jādomā, ka šī tradīcija uzņems apgriezienus, ja? Bet pirmais pasākums parasti arī ieliek pareizo vektoru. Un kāds bija šis vektors? Ko jūs ar šīm te dienām principā gribējāt parādīt, pateikt, ko cilvēki varēja uzzināt?
Mazliet varbūt atkāpsimies, kāpēc tāda, teiksim, tāda nepieciešamība radās. Šogad ir tāds ļoti apaļ jubileja gads mūsu valstī 100, meža dienām ir 90. Un Latvijas valsts meža dabas parkam ir 60 gadi, ja? Un jebkur tādu apaļu jubilejas sagaidot un paudot, sāks jaunas tradīcijas. Mhm. Un šī jaunā tradīcija ir atdzīvināt šo jauno tematisko parka daļu Kurbadas zeme. Kurbadas zeme, kas ir, būs plānota un attīstīsies kā kā es viņu saucu, tīņu pasauli. Jo jebkurš mūsu Latvijas iedzīvotāji pazīst sprīdīšu zemi.
Jā, nu, tā ir brigadere.
Jā, tā ir sapņu pasauli, mazo bērnu sapņu pasauli. Bet skaidrs, ka tīņiem vajag savu pasauli, jo viņi ir izauguši, viņi izauguši sprīdīšu pasaulē un pāriet jaunā, teiksim, kvalitātei. Runājot par šo mežu izstādi, šī situācija jau brieda kādu laiku, jo es skaidrs, ka meža nozara viens no mūsu Latvijas ekonomikas balstiem ir.
Stūrakmeņiem, jā.
Stūrakmeņiem, jā. Un ja paskatās, tad tāda vienota meža nozaras sanākšanas vieta Latvijā praktiski nav. Ja? Un tā doma bija maksimāli vienkopus apvienot visus meža nozara spektrus, lai apmeklētājs varētu redzēt vienkopus gan mācību iestādes, kur var apgūt šīs meža nozaras profesijas, gan uzņēmējs, kur šīs nākamās, teiksim, profesijas var pārvest darba vietās, gan sabiedriskās organizācijas, gan valsts organizācijas. Un tad jau redz, ka tā meža nozara nav tikai cirsmas un baļķi, bet tā ir ļoti globāla liela nozara.
Jā, jauniešu izglītošana, manuprāt, tas ir vienīgais ceļš, kurš mums būtu ejams, jo, kā smējamies, bet viņi būs tie, kas maksās mūsu pensijas, kas saimniekos šajā valstī. Un, no, ja viņa izglītība, viņa apziņas stāvoklis būs augstā līmenī, tad viņi varēs kvalitīvu saimniekot. Un kā tu vēro? Jaunieši, kuri pie jums nonāk, viņiem ir skaidrs, teiksim, šis meža apsaimniekošanas cikls ar to domu, ka nu, tas tomēr ir visātrāk atjaunojamais resurs, kāds mums šodien ir. Vai tas ir saprotams viņiem, vai tomēr viņi nāk un brīnās?
Ļoti patīkam tas, ka ļoti daudz jautājumu bija. Līdz ar to, ja ir jautājumi, tad ir zināma interese, jo visbēdīgākais, ja apmeklētājs iziet cauri vienaldzīgs, un tad tiešām nav kaut kāda iekšēja sajūta, ka viņš kaut ko paņem sev līdzi. Ja? Jautājumi bija daudz, un mūsu cienījumie, es saku cienījumie, dalībnieki izjuta uz savas, teiksim, tīri ādus, kā latvieši saka. Jo šeit ir tāda specifika šim pasākumam Latvijas meža dienas, kad es vēlējos, lai uzņēmēji paši startē, paši runā sabiedrību, jo jebkurš
bez starpniekiem,
jo nu, nevar pastāstīt par konkrētu uzņēmumu, kā cilvēks no malas, viņš var izlasīt tekstu, viņš iemācīties skaitļus, bet to iekšējo sajūtu tikai pats uzņēmējs un viņa darbinieki var pastāstīt. Un tiešām mūsu dalībnieki izjūta, ko nozīmē uzrunāt skolēnu, sabiedrība, jā.
Kādā valodā īsti runāt,
kādā
jā.
Valodā, jo tie nevar bija, tā. Teiksim, apmēram, nu, turpatās 8500 skolēni izgāja 4 stundās cauri, tā ir ļoti liela slodze. Uh-huh. Otrā diena bija pilnīgi pretēji, tā bija ģimenes diena, bet tās jau nāca konkrētiem jautājumiem, gribēja padzināt, jau uzzināt, un es arī ar pašiem uzņēmējiem runāju, viņi vēl svārstās, kas bija vieglāk, jā.
Ģimene vai?
Jā, jo viņi saka, varbūt pat tie skolēni masas bija vieglāk nekā ģimenes, jo uz ģimenēm vajadzēja jau koncentrēties, jau runāt skaidru valodu, jo...
Nu, tur ir varbūt kāds pieredzējis no ģimenes, kuram ir privātā zeme, kurš jau ir sastapies ar mežsaimniecību kājām. Profesija. Šobrīd mežsaimnieku profesija Latvijā apgūt. Izglītības iestādes pietiekamā skaitā var nodrošināt šo speciālistu vai jaunieši grib izvēlēties šo profesiju, jo tas, kas tagad ir jādara mežsaimniekam, nu, tas ir stipri mainījies kopš jau nesenas pagātnes.
Es domāju, jebkurš meža nozeres uzņēmējs zina, ka tie laiki, kad vajadzēja tikai divas rokas, divas kājas, vienu galvu, diemžēl ir pagājuši, jā. Šeit vajag tiešām jauno cilvēku, kam galva ir uz pleciem, kas māk apieties ar modernām arī IT tehnoloģijām. Ja? Un ja mēs paskatāmies, šī problēma, man liekas, visā valstī ir, ka kvalificēta darbspēku roku trūkums ir ļoti aktuāls. Un mācību iestādēm ir arvien grūtāk un grūtāk piesaistīt audzēkņus, nu, meža nozara ir smaga profesija, un tomēr tie audzēkņi ir šādi tādi izvēles kaut ko vieglāk, ne? Bet jā, ar darbiem, ar piemēriem, to viss var mainīt.
Normāls namnieks ir mans šīs dienas viesis aktualitātēs meža no Latvijas valsts meža dabas parka Tērvetes.
Meža aktualitāte.
Meža aktualitātes, kas gan vēl var būt aktuālāks kā notikums Tērvetes dabas parkā, kur vēl, kā klausoties Normunds nomnieks, man stāsta, ka tiks attīstīts vesels jauns virziens tieši pusaudžiem Kurbada zeme, jā?
Kurbada zeme, jā.
Pastāsti vairāk par šo.
Jā, tā ir tāda ļoti interesants mērķis, jo mēs mēģināsim izveidot atrakciju parku mācību, izklaides parku, kā mēs saucam, saimnieciskajā mežā. Mhm. Tas nozīmē, ka līdztekus izklaides industrijai arī strādās arī mežsaimniecības. Mežsaimniecība savā klasiskajā darba ritmā, tas nozīmē, kā es ar šo mežu nosaucu, tas ir mainīgais mežs, un viņš arī kalpos kā mainīgā ekspozīcija. Ka, ja kurš mūsu apmeklētājs apmeklējot šo izklaides parku, netiešā un tiešā veidā iepazīsies ar mežsaimniecisko šo darbību. Ja? Tur, kur viņš bija 3 gadus atpakaļ, bija pieaugusi audze, tagad jaunaudze zeļu. Nu, un caur šīm maņām tomēr šī informācija ātrāk aiziet pie jauniešu nekā, ka viņi māca skolas solā.
Teorija, jā.
Jā, teorija, ka mežs aug tā un attīstās tā un nomainās tā. Jo, nu, jāsaprot, ka mežs tā arī ir raža.
Tā arī ir raža, jā. Vai skolas vispār izrāda interesi, jo skolām, man arī bērni mācās skolā, laika pa laikam ir ekskursija dienas, vai ne, un godīgi sakot, nu, tas ir ļoti atkarīgs no skolotāja. Vai šī diena ir pavadīta kvalitīva, vai viņa ir nobumbalēta kaut kā? Kā tu jūti?
Te ir varbūt sadalīt divās kategorijās. Ja skolotāji brauc uz parku mērķi atpūsties, ir situācijas, ka skolotāji atlaiž grožus un bērni savā nodabā atpūš, bet tas arī ir panākums, mērķis, zināms, mazais mērķis, jo labāk, lai bērni atpūšās mežā, meža vidē, nekā pa pilsētas ielām un bruģis skraidā.
Jā, labāk, svaigā gaisā.
Otis ir šī mērķa autori, kas uz tērvetu brauc, tās ir jau klases, skolotāju paudībā, kuri brauca mērķi, izglītoties un atpūsties. Mm-hmm. Un šādu piedāvājumu mēs jau līdz šim sniedzam. Ir iespēja parkā vienu stundu šo vidas vai meža izziņas stundu atkarībā no vecuma un grupas. Un pēc tam jau viņi turpina parkā atpūsties. Otra, šī, ja šī mācība vielas vairāk vai mazāk bija plānots un piedāvājums bija sākumskola un pirmskola vecuma bērniem, tad jau jaunajā Kurbata zemē mēs jau nopietni domājam, ka par šo, kā mēs saucam, mērķa autoriju 10 plus, tas ir skolēniem, sākot no 5. Klases, ja? Jo šajā teritorijā jau mēs piedāvājam mūsu meža ekspedīciju, kas notiek vienmērīgi pa visu valsti dažādos reģionos, ar tērutē ir tāds piedāvājums.
Šobrīd jūnija vidus atvaļinājuma laiks tūlīt sāksies, ģimenes tiešām meklēs veidus, kur aizvest savus bērniņus. Un, kas tērvetē šai vasarā ir apskatāms, tavuprāt, kas jāredz obligāti, jo tur jau var laiku pa laikam viss mainās?
Ir parkam šis mērķis, ka mēs arī ne tikai mešs mainīgs, arī parks ir mainīgs. Un katru gadu tiek ieguldīti un izveidoti ar vienu jauni, objekti un vecie tiek nevis burtiski atjaunoti, bet veidot jau jaunā kvalitātē. Un tie cilvēki vai apmeklētāji, kurš saka, nu mēs jau tur bijām pirms 5 gadiem, nu es saku, tas ir ļoti sen. Jo ja paskatās jau šķērs griezumā, tad parks jau mainās ik pēc pusgada. Tās jaunākās un interesantākās varbūt tematiskās daļas, kas uz šo momentu ir, tā ir Rūķu pilsēta. Tā ir īsta Rūķa pilsēta mežā ar savām ielām, savām darbnīcām.
Darinātām figūrām? Vai?
Nu, es domāju, Rūķi paši mūs ir skraidā tur starp mājiņām ļoti daudz un kuplā skaitā.
Kādā vecuma kategorija?
Nu, šī tomēr ir pirmskolas un sākumskola vecuma kategorijā. Ja? Tīņiem uz šo momentu, šo brīdi, ir grūtāk, ko piedāvāt, tās ir vienīgais gaisa takas, jā, pastaigi.
Kas ir
gaisa takām? Gaisa takas funkcionē un apmeklētāju, teiksim, interesi ir stabila, jā, bet viņa nav stabila augoša. Līdz ar to ir skaidrs, ka tomēr ir šis psiholoģiskā barjera, kad ģimenei jāizlemj uz kurieni doties, un ja ir pārsvarā vecāku gadu gājumu bērni, tad tomēr šis virziens ir uz citu pusi nekā uz tērvet. Uh-huh. Skaidrs mums, jo ātrāk mēs viņiem piedāvāsim, jo vairāk un vairāk pie mums brauks ne, šīs ģimenes. Ne. Bet jā, tas ir klasiskais vasaras laiks, kā mēs sākam omīšu un opišu laiks, jo
tad viņi var izpausties, jā.
Jā, jo visi mazbērni nodot viņu apgādībā un pāraudzībā un teiksim, vasaras mēneši tiešām, kad ierodas šīs divas mūsu cienījamās paudzes, jā. Jā, vecākā paudze tieks ar jaunāko paudzi.
Jā, man šie tas pensijas laiks tiešām ir brīnišķīgs, jo viss kļūst mazliet lēnāk, mierīgāk, ja ir daudz vairāk laika saviem mazbērniem, kur varbūt pietrūka bērniem, un iespējams daži pensionāri, kur nav bijuši tērvetes dabas parkā, viņiem šī ir pirmā iespēja aizbraukt līdzi ar saviem mazbērniem.
Jā.
Jā. Normunds Namnieks bija mūsu šīs dienas viesis, Latvijas valsts meža dabas parka tērvete pārstāvs. Normund, novēlu jums tiešām, lai veicās attīstīt šīs te tieši izzinošās programmas, lai mūsu bērniem tā sapratne par šo mūsu lielo resursu mežu kļūst arvien lielāka.
Paldies.
Paldies, draugi, un uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.